Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušaoci, dobro veče vam želi Zorica Premate. Po običaju, petkom je emisija Autogram posvećena domaćem muzičkom stvaralaštvu, pa ćete sada imati priliku da upoznate dela pripadnice najmlađe generacije naših kompozitorki Ane Kazimić. Rođena je 1985. godine u Trbovlju u Sloveniji. Na Akademiji umetnosti u Novom Sadu diplomirala je i magistrirala kompoziciju 2010. godine u klasi Zorana Mulića, a doktorske studije završila je na Beogradskom fakultetu muzičke umetnosti 2017. u klasi Zorana Erića. Njen doktorski umetnički projekat, plesna fantazija Muerto de Amor za vokalno-instrumentalni ansambl, elektroniku i plesače, bit će i prva kompozicija koju ćete večeras slušati. Ana Kazimić je pobedila na konkursu projekta Triorka Muzičkog saveta Engleskog okruga Norfolk 2012. godine, pa je tada bila poručena i izvedena njena kompozicija Balkando za simfonijski orkestar, dok je na međunarodnom konkursu povodom obeležavanja 1700 godina od Milanskog edikta drugu i jedinu nagradu osvojila njena kompozicija za gudače Sol Invictus. Bilo je zapaženo i javno izvedeno i njeno delo za klavir Auro Riel 2017. godine na festivalu Aurora Fine Arts u Stockholmu, a njene kompozicije se tokom posljednjih godina redovno izvode i na najuglednijem domaćem festivalu za savremenu muziku, Međunarodnoj tribini kompozitora. Usavršavala se kod eminentnih kompozitora, među kojima su Krzysztof Penderecki, Sven David Sandström, Johannes Schellhorn, Mihaela Vosganian, Paul Pignon i grupa South Oxford Six, a pohađala je i više kompozitorskih predavanja, seminara i radionica u Srbiji i inostranstvu, između kojih se izdvajaju međunarodni seminar Bartok, elektronska muzika sa kompozitorom Markom Nikodijevićem, radionica kvarteta Amernet iz Sjedinjenih Država, dve radionice zvuka trećeg programa Radio Beograda sa konfiguracijom Sinti 100 i tako dalje. Ana Kazimić se aktivno bavi i plesom i koreografijom, pa i u toj oblasti ima više projekata i nagrada. Osim zlatne medalje u Beogradskoj plesnoj igri, državni je evropski prvak u plesu, a 2013. godine je osvojila i jedno od prvih mesta na svetskom šampionatu. Također, kao koreografkinje i igračica, nastupala je u nekoliko atraktivnih domaćih programa, a izdvajaju se performansi i multimedijalni projekti održani na trgovima i u salama Beograda 2018. autorki Ane Karine i Mihaele Vosganian. Zaposlena je na Fakultetu umetnosti u Nišu kao asistent za kompoziciju i dirigovanje. Među njena najuspešnije ostvarenja ubrajaju se ciklus pesama na Zmajeve stihove za glas i kamerni ansambl iz 2005., formacija Fantazije za gudače iz 2007., gudački kvartet iz 2008., balet Ljubav, moć novih buđenja za simfonijski orkestar iz 2010., Balkando za simfonijski orkestar iz 2012., Bez leda molim za marimbu i udaraljke iz 2013., Sol Invictus u verziji za mezzosopran i gudače iz 2013., Smaragdne piruete za oboe i gudački kvartet kao i La Luna Menguente za orkestar, oba dela iz 2014., plesna fantazija Muerto de Amor za vokalno-instrumentalni ansambl, elektroniku i igrače iz 2016. godine, Auroriel za klavir iz 2017. Zašto, solo pesma za mezzo-sopran, flautu, violinu i klavir iz 2018. Tango Pantera za kameni ansambl iz 2020. i Etiliri Lid za harmoniku iz 2021. Na stil ove mlade umetnice uticalo je njeno školovanje u klasama Zorana Mulića i Zorana Erića, od kojih je usvojila i ukrstila elemente njihovih tako različitih izraza i pedagoškog rada. Od Mulića je krenulo njeno interesovanje za balkanski folklor i izrazito eklektički odnos prema klasičnom akademskom stilu, a od Erića je usvojila izražene slobode i duhovita preraspoređivanja tih tradicionalističkih elemenata muzičkog jezika. Kao da se u delima koja su nastala tokom i nakon doktorskih studija ubrzano oslobađala njena muzička uobrazilja i napuštala scholastiku akademskog folklorizma. U tom smislu, najraniju fazu Ane Kazimić moglo bi da predstavi orkestarsko ostvarenje Balkando iz 2012. godine, oslonjeno na veliku čočečku igru Petra Konjovića, sa kojom stupa u dijalog sa izvesnim uvažavanjem i odobravanjem, ali je i prožima metrom engleskog valcera. Na sličnom je eklektičkom putu i Tango Pantera za kameni ansambl koji reciklira estetiku i erotiku tanga, pa i Sol Invictus za gudače, gde se autorka prihvata programskog zvuka i nekih klišeja iz vokabulara filmske muzike. Njen zreliji i samostalniji izraz nosi kompozicija Auroriel za klavir, koja zvuči kao jednostavna improvizacija fantazija, kao i najnovija Etiliri Lid za harmoniku, gde istražuje sonorističke i izražene karakteristike ovog instrumenta. Dugogodišnje bavljanje plesom uputilo je Anu Kazimić, osim na karakteristične metroritmove određenih plesova i igara, i na neke kompoziciono-tehničke poteze i jezičke gestove koji se mogu dovesti u vezu sa kinetizmom igre. Naprimjer, često koristi aksak ritmove, naglašava formaciju daraljki ili ih imitira zvukom drugih instrumenata ili pak gradi celokupnu muziku oko stilizovanih formula čočeka, tanga ili flamenka. Flamenko je u osnovi njenog najzrelijeg ostvarenja, plesne fantazije Muerto de Amor za vokalno-instrumentalni ansambl, elektroniku i igrače. Delo je nastalo 2016. godine kao doktorski umetnički projekat koji je naslov dobio prema istoimenoj pesmi Federica Garcia Lorke. Po rečima autorke, koja se više godina i sama bavila flamenkom i sarađivala sa umetnicima ovog plesnog žanra, ona je ovaj spoj muzike i pokreta analizirala uz sagledavanje formalnih, melodijsko-harmonskih i metroritmičkih struktura, kao i tehnika samog plesa. U projekat je uključila i poeziju, izborom Lorkine pesme iz ciklusa Ciganski romansero. Muerto de Amor, mrtav od ljubavi, sadrži osnovne motive andaluzijske tradicije i umetnosti flamenka, ljubav, strast, tajnu, sudbinu, bol i smrt. Ova tematika pokrenula je i kompoziciju Ane Kazimić, kako sama ističe, kroz stapanje tradicionalne flamenko muzike i savremenog muzičkog izraza. To stapanje na makroplanu kompozicije sadrži se u tri njena odseka. Prvi je život sa obsesijom zaljubljivanja, drugi je preplitanje života i smrti kroz agoniju i fantazam, treći je apologija smrti. Sama praksa pevano-plesme forme flamenka ima svoju tradicionalnu formulu koja se sastoji iz nekoliko odseka. Entrade, potom kompasa, koji predstavlja meteoritmički izričaj odabranog stila i koji je neka vrsta konstante konkretnog izvođenja. Pa slijedi preparacion, odnosno prva strofa, koja postavlja određeni jednostavniji model, da bi se preko gitarskog falseta glavni pevač upustio u cante valiente, koja posebno ističe njegove virtuozne i improvizacione sposobnosti. Pri kraju ocek Remate najavljuje završnicu, odnosno kraj kompozicije i izlazak plesača sa scene. Sam ples pak ima sopstvenu dinamiku koja se donekle poklapa sa pevanjem, ali i počiva na dva osnovna sadržaja – burnom i energičnom eskobilju i nešto mirnijem lirskom silenciju. Upravo takva dispozicija flamenka sa suprotnostima drame i lirike, glasnog i tihog, brzog i sporog, privukla je kompozitorku da na ovim kontrastima postavi svoje delo. Tom prilikom ona je upotrebila ne jedan, već više metroritmičkih modela flamenka, ali je i ostvarila globalnu flamenko schemu svoje forme, počev od entrade, preko cante de preparación, falsete, cante valiente, da bi napisala nekoliko središnjih odseka u smeni burne remate i nežnog silencija, pa kompoziciju završila izlaznom figurom ide. Muzičku supstancu dela Muerto de Amor autorka je ritmički, metrički, melodijski i harmonski izvela iz simboličkog tumačenja nekoliko brojeva koji se pojavljuju u odebranim Lorkinim stihovima, a potom i iz standarda flamenka Sigirijas i Bulerijas, kao i iz hipostaze umanjene kvinte koja se ističe kao simbol suprotstavljanja života i smrti. Melodijski harmonski kapacitet dela počiva na 12-tonskoj seriji iz koje su dobijeni intervali i sazvuci prema unapred odabranim formulama pomenutih Lorkinih brojeva. Tako je, idući u dalje detalje ovakvog predoblikovanja celina, autorka oslikala i reciklirala kako Lorkinu pesmu, tako i flamenko, pa formulisala i vlastiti estetski stav o tematici ljubavi i smrti kao ultimativnom umetničkom zadatku. Ostvarila je to formalističkom i kodifikovanom dramatizacijom fantazma same flamenko drame, koja je postala postmoderni konstrukt. U današnjoj emisiji Autogram slušate akustički deo multimedijalnog projekta, odnosno fantazije za vokalno-instrumentalni ansambl, elektroniku i plesače Muerto de Amor. Izvođači su članovi ansambla za novu muziku Gradilište i gudači Svetog Đorđa, a diriguje Ivan Marković.
Hello. Thank you.
U emisiji Autogram slušate dela Ane Kazimić, pripadnice mlade generacije srpskih muzičkih stvaralaca. Upravo ste čuli njenu fantaziju za vokalno-instrumentalni ansambl, elektroniku i plesače Muerto de Amor iz 2016. godine. Delo su izveli članovi ansambala Gradilište i Gudači Svetog Đorđa, a dirigovao je Ivan Marković. U nastavku večeri slušat ćete njenu orkestarsku kompoziciju Balkando iz 2012. godine sa javnog snimka ostvarenog u Novosadskoj sinagogi, kada su ovo delo izveli orkestar Tri Orka i dirigent Nikolas Daniel.
Thank you.
U emisiji Autogram slušate dela pripadnice mlade generacije srpskih kompozitora Ane Kazimić. Upravo ste čuli njeno orkestarsko ostvarenje Balkando, a na našem javnom snimku iz Novosadske sinagoge. Decembra 2012. godine ovo delo izveli su orkestar Tri Orka i dirigent Nikolas Daniel. Veče nastavlja njeno delo za harmoniku solo Etiliri Lid iz 2021. godine. Na koncertu u okviru 30. međunarodne tribine kompozitora svirao je Nikola Peković. U emisiji Autogram slušali ste dela pripadnice mlade generacije srpskih kompozitora Ane Kazimić. Veče je završilo njeno ostvarenje za solo harmoniku Etiliri Lid, koje je na našem snimku sa 30. Međunarodne tribine kompozitora u Beogradu 2021. godine odsvirao Nikola Peković. Emisiju Autogram uredila je i vodila Zorica Premate.